7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ucraina, o criză fără de ieșire?
Flash mob la Chișinău pentru victimele de la Kiev.
Și dilema sancțiunilor, țările Uniunii Europene pendulează între dialog și intransigență.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. La Kiev, protestatarii ucraineni au cucerit poșta centrală a orașului, aruncând sticle incendiare și pietre către polițiștii care răspund cu grenade paralizante și tunuri de apă, la o zi după ciocnirile grave soldate cu cel puțin 26 de morți. Serviciul de Securitate Ucrainean a spus că a lansat o operațiune antiteroristă la scară națională după ce protestatarii ar fi furat din depozitele structurilor de forță mii de arme. Uniunea Europeană și Statele Unite au condamnat violențele, au făcut apel la calm și au avertizat că discută posibilitatea sancționării conducerii de la Kiev ca să o facă să revină la masa tratativelor. Rusia a pus vina pentru noile tensiuni pe seama opoziției ucrainene și a acuzat Occidentul că se amestecă în treburile interne ale Kievului. Ministerul Moldovean de Externe a recomandat astăzi cetățenilor să evite călătoriile în zonele afectate de proteste din Ucraina și în special la Kiev. În avertisment se menționează că începând de la miezul nopții, accesul rutier în capitala Ucrainei a fost blocat de forțele de ordine. Mult presa a relatat că încă de ieri cursele auto Chișinău-Kiev au fost oprite în localitatea Uman din apropierea capitalei ucrainene, dar și că pasagerii moldoveni și-au continuat drumul apelând la curse locale. Ministrul Muncii, Valentina Buliga, a cerut agențiilor pentru ocuparea forței de muncă să acorde atenție deosebită moldovenilor care revin în țară, inclusiv celor expulzați din Rusia în baza noii legislații rusești mai stricte. Potrivit Moldpress, Buliga a mai spus că o parte din moldovenii întorși din Rusia ar putea pleca la muncă în Israel, în baza unui acord încheiat între guvernele moldovean și israelian. Moldpress scrie că de la începutul anului la Chișinău numai s-au adresat agenției pentru ocuparea forței de muncă 600 de persoane revenite din străinătate, dintre care 500 veneau din Federația Rusă. Membrele grupării punk rusești Pussy Riot au fost lovite astăzi cu biciuști de cazaci și îmbrâncite când încercau să filmeze în portul de la Sochi, sub emblema Jocurilor Olimpice, imagini pentru un nou video numit Putin o să te învețe să-ți iubești patria. Ziarul britanic Telegraph a publicat un video în care se aude cum cazacii care ajută la menținerea ordinii la Sochi folosesc expresii vulgare în timp ce le atacă pe Nadejda Tolokonikova, Maria Aliohina și alte colege de grup, alungându-le. Artistele au fost arestate de poliție la Sochi de 3 ori în 3 zile, începând de duminică. Și premierul României, Victor Ponta, a spus că țara lui va face eforturi și mai mari să ajute Republica Moldova în dorința de integrare europeană pe fondul agravării situației din Ucraina. Într-o declarație făcută astăzi la București, Ponta a spus că va reitera sprijinul României pentru Moldova în vizita pe care o va face săptămâna aceasta la Chișinău.
Mai multe știri, interviu și analize găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org, tot acolo, materiale multimedia, multe imagini de la Kiev și transmisiuni în direct. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a spus astăzi că țara lui se află în consultări cu partenerii vest-europeni pentru eventuale sancțiuni împotriva conducerii Ucrainei, menite să o convingă să reia dialogul politic pentru oprirea violențelor soldate cu cel puțin 26 de morți. Declarația lui Kerry, făcută la Paris, vine după ce cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus tot astăzi, în același oraș, că iminenta amenințare cu sancțiunile împotriva guvernanților de la Kiev va arăta că Uniunea Europeană vorbește serios când le cere să reia dialogul politic. Merkel a făcut declarația după ce s-a întâlnit cu președintele Franței, François Hollande, care a sprijinit și el ideea sancțiunilor. Cei doi lideri au condamnat violențele din Ucraina și pe autorii lor, indiferent de ce parte a baricadei s-ar afla. Chestiunea sancțiunilor europene ar urma să fie discutată mâine joi la o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din cele 28 de țări membre în Uniunea Europeană. Serviciul ucrainean de securitate a spus astăzi că protestatarii antiguvernamentali ar fi capturat peste 1500 de arme și a anunțat o operațiune numită antiteroristă la scară națională pentru reinstaurarea ordinii. Într-o declarație de presă, Serviciul de securitate ucrainean a mai spus că asemenea acțiuni ale grupărilor radicale și extremiste pun în pericol viețile a milioane de ucraineni. Potrivit șefului SBU, Oleksandr Yakimenko, furturile de arme din depozitele structurilor de forță ar fi avut loc în mai multe regiuni ale țării, iar elementele extremiste și-ar continua fără de legile. S-a relatat că printre cei răniți în centrul Kievului, noaptea de marți pe miercuri, s-a numărat tânărul cineast moldovean Cristian Jereghi. Publica TV l-a citat pe tatăl său, regizorul Valeriu Jereghi, spunând că fiul a fost operat deja într-un spital din Kiev, iar viața lui este în afara oricărui pericol. Premierul Iurie Leancă s-a declarat astăzi întristat de pierderile de vieți omenești din Ucraina și a îndemnat părțile să se abțină de la violență. Fostul speaker parlamentar, liderul democrat Marian Lupu, a spus tot astăzi că situația din Ucraina ar putea influența și Republica Moldova, dar s-a ferit să anticipeze în ce fel.
Noi avem tot interesul pentru ca situația în țara vecină să revină la normal. Noi avem nevoie de un partener stabil, de un partener previzibil, de un partener prieten în continuare statului Republica Moldova.
Ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Ion Stăvilă, a declarat într-un interviu la Radio Chișinău că situația din Ucraina este imprevizibilă, dar s-a declarat convins că relațiile bilaterale nu vor fi afectate și că situația din țara vecină nu se va repeta în Moldova. Spre deosebire de Ucraina, la noi conducerea țării e ferm hotărâtă să continue calea europeană, deși cu toții conștientizăm și dificultățile, a spus ambasadorul. Ion Stăvilă a mai spus că partenerii occidentale ai Moldovei i-au promis că o vor ajuta să facă față unor eventuale dificultăți.
Mulțumesc, Mircea, cu ultimele informații despre evoluția crizei din Ucraina și reacțiile la această criză. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vom reveni, desigur, cu ultimele informații. De asemenea, știri și, cum spuneam, imagini în direct de la Kiev pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Trecem la Chișinău, unde tocmai a avut loc un flash mob pentru victimele de la Kiev. Ala Ceapai a fost la fața locului. Ala, ești în centrul Chișinăului, lângă Arcul de Triumf. Câte persoane participă la flash mob? Cine a organizat flash mob-ul și de ce?
S-au adunat în jur de 30 de persoane, în special sunt tineri, dar am stat de vorbă și cu persoane mai în vârstă care au zis că au auzit despre acest eveniment la radio. Evenimentul este o inițiativă a câtorva internauți care au lansat-o pe o rețea de socializare, invitând mai mulți să participe. Pe internet și-au confirmat participarea în jur de 60 de persoane. Ei au venit aici pentru a prinde o lumânare pentru victimele de la Kiev, să zică stop violenței din Kiev și să-și exprime solidaritatea cu poporul ucrainean și cu familiile celor decedați, dar și să-și exprime susținerea pentru cei protestatarii de pe Euromaidan, dar și pentru polițiștii care fie au fost răniți, fie omorâți.
Ala Ceapai, mulțumesc foarte mult pentru aceste câteva informații despre flashmob-ul din centrul Chișinăului.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a fost luată prin surprindere de degradarea rapidă a situației din Ucraina. A deplâns morții și răniții, a cerut din nou autorităților și opoziției să fie moderate, să încerce să găsească o soluție negociată. Dar pentru prima dată, relatează Dan Alexe de la Bruxelles, este aproape forțată de evenimente să discute serios opțiunea sancțiunilor.
Toți oficialii importanți lipseau astăzi din Bruxelles, unii trimițând doar comunicate scrise pentru a fi distribuite presei, alții înregistrându-se, precum președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso.
It was with shock and utter dismay that we have been watching developments.
Am fost șocați la limita credibilului să vedem cele ce se întâmplă în Ucraina. Nimic nu poate justifica asemenea scene.
Can justify such scenes of violence.
În ciuda asigurării că măsuri vor fi luate, nimeni nu știe cum și care va fi mecanismul aplicărilor. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au fost convocați joi la Bruxelles pentru a discuta posibilitatea impunerii de sancțiuni regimului lui Ianucovici. Mecanismul funcționării Uniunii Europene într-o astfel de situație este însă atât de greoi, încât va trebui să fie obținută unanimitatea celor 28 de miniștri de externe pentru a decide impunerea sancțiunilor. Ar fi de ajuns ca o singură țară să se opună, de pildă Ciprul, unde oligarhii ruși și ucraineni au mari interese financiare, pentru ca posibilitatea impunerii de sancțiuni să fie blocată. Ciprul, ca și Grecia, a primit în trecut promisiuni de finanțare din partea Moscovei, fără condiții atât de stricte cum sunt cele impuse de așa-numita troică. Mesaje mai viguroase au sosit din partea unora din capitale. Astfel, în cursul dimineții, ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a spus la Berlin:
"Und ich sage ausdrücklich, wer Entscheidungen zu verantworten hat."
Vreau să fiu clar, cei care iau acum decizii ce ar putea duce la o și mai mare vărsare de sânge, trebuie să știe că Europa se poate gândi serios la posibilitatea de a introduce sancțiuni împotriva unor persoane.
Bei der Entscheidung über persönliche Sanktionen.
La fel, premierul polonez Donald Tusk a spus, făcând ca și Steinmeier aluzie la Ianucovici și la cercul său de apropiați: "Voi purta astăzi convorbiri cu liderii celor mai mari țări din Uniunea Europeană și cu instituțiile europene și le voi cere să impunem sancțiuni." Vorbesc de sancțiuni personale și financiare. Uniunea Europeană se arată astfel mult mai prudentă decât chiar și unii din politicienii ucraineni neimplicați în proteste. Astfel, fostul președinte al Ucrainei, Leonid Kravchuk, a declarat într-un interviu telefonic cu televiziunea rusă independentă Dojd că autoritățile ucrainene au violat legile și Constituția din start încă de la începutul lunii decembrie. Au bătut manifestanți pașnici și, subliniez, pașnici. Rezultatul e că azi ne aflăm practic în situație de război. Deocamdată însă niciun oficial european nu știe cum ar putea funcționa eventualele sancțiuni și nici dacă ele ar fi într-adevăr eficace. Aplicarea unor sancțiuni, chiar dacă ar fi decisă zilele acestea în unanimitate, ar lua săptămâni sau poate chiar luni de zile în cel mai optimist caz. Până atunci, rămâne doar caruselul comunicatelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu despre evenimentele din Ucraina, dar și de la Chișinău.
Moldova trăiește din nou cu emoție și îngrijorare evenimentele de la Kiev, unde în cursul nopții poliția a desfășurat o amplă operațiune de curățare a Maidanului protestatar. Dimineața aducea un bilanț sinistru, 25 de morți și sute de răniți. Liderii lumii occidentale au depus eforturi intense pentru a-l determina pe Ianucovici să pună capăt violențelor și doar Vladimir Putin a păstrat o tăcere semnificativă. Toată lumea înțelege că de felul cum se va rezolva criza din Ucraina vor depinde în mare măsură și evoluțiile din Republica Moldova. Chișinăul are o agendă foarte clară, păstrarea stabilității politice și continuarea reformelor, pentru a obține eliminarea vizelor și semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, în condițiile în care Occidentul ne arată o mare deschidere și dorință de a ne ajuta să trecem hopul istoriei noastre post-sovietice. Moscova dispune de pârghii puternice împotriva Republicii Moldova, regimul transnistrean, separatismul găgăuzilor, embargourile comerciale, expulzarea muncitorilor moldoveni din Rusia. Au apărut și niște oameni de afaceri de orientare pro-rusă, originari din Moldova, niște gastarbeiteri de lux, care creează partide, împart cadouri pensionarilor, fac acte de donație unor secții de poliție, fără ca Ministerul de Interne să reacționeze. Însă vestea de acum câteva zile a produs un adevărat cutremur mediatic. Doi deputați din Parlamentul de la Chișinău, din PLDM și respectiv PD, au declarat că cineva încearcă să-i racoleze într-o nouă fracțiune parlamentară pentru a lipsi actuala putere de majoritatea necesară ratificării acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Oferte similare au primit, se pare, și alți deputați. Presa a vehiculat între timp și oferta financiară, 450.000 de euro pe cap de deputat, o sumă astronomică dacă ne gândim la sărăcia din Moldova. Autorul tentativei de corupere este cunoscut. Parlamentarii vizați, dar și liderii de fracțiuni, au rostit numele ex-deputatului Vyacheslav Platon, fostul finanțator al Alianței Moldova Noastră, însă acesta neagă acuzațiile. La rândul său, Serafim Urechean, liderul defunctei AMN, cunoscutul gospodar de altădată al Chișinăului, tot el și luptătorul anticomunist din perioada guvernării Voronin, nu crede că Platon ar fi capabil de o asemenea infamie. Fenomenul cumpărării deputaților, al trecerii lor contra cost dintr-o tabără în alta, nu e deloc nou în Moldova. De data aceasta, lucrurile sunt infinit mai grave. O eventuală defectare a 4-5 deputați ai coaliției ar însemna blocarea integrării europene, ar echivala cu o trădare de stat. Întrucât o asemenea schimbare de optică asupra politicii externe nu s-ar produce prin alegeri, ci ca urmare a unor manevre de culise ilegale pe care procuratura și SIS-ul s-au angajat să le investigheze. Să recunoaștem, toate aceste practici de cumpărare și vânzare de voturi în Parlament nu ar exista dacă nu s-ar cunoaște scandaloasele disponibilități ale unor aleși ai poporului, ajunși pe listele de partid, de regulă după criterii de obediență față de șefii politici și nu datorită integrității și valorilor personale. Și atunci, de ce să nu trădezi dacă ți se oferă un preț bun? Acum, aproape 5 ani, represiunea ordonată de Voronin împotriva tinerilor protestatari din 7 aprilie a creat o teribilă presiune morală asupra fostelor partide de opoziție, care au refuzat să livreze faimosul vot de aur comuniștilor. Azi, la Kiev, se varsă sânge pentru aceleași valori, democrație și europenitate. Deputații din Parlamentul Moldovei, partidele de la putere, nu pot uita nicio clipă că în toamna acestui an devotamentul lor față de țară va primi inevitabilul verdict al urnelor. Manevrele dubioase, ispita trădării, vor fi dur sancționate. Și mai este și judecata istoriei, care nu iartă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Gergescu și Mircea Țicudan.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, victime colaterale ale luptei pentru drepturile de autor. Ucraina pe YouTube.
Până atunci, în minutele următoare, cum se vede criza ucraineană de la Washington și București.
Statele Unite au reacționat prompt la ultimele evenimente de la Kiev, mai diplomatic decât o făcuseră, cu o lună în urmă, adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland, dar, în ultimă instanță, la fel de hotărât. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, l-a sunat pe președintele ucrainian, Viktor Yanukovych, exprimându-și îngrijorarea pentru creșterea violenței în Ucraina, cerându-i să retragă forțele guvernamentale și să dea dovadă de reținere. În ziua în care poliția ucrainiană a atacat manifestanți care ocupă centrul Kievului, Biden i-a spus lui Yanukovych că Statele Unite condamnă violența din indiferent ce parte a disputei își are originea, adăugând însă că regimul de la Kiev are responsabilitatea să reducă tensiunea. Vicepreședintele a reiterat urgența stabilirii unui dialog cu opoziția care să abordeze doleanțele legitime ale acestea și să ducă la propuneri serioase vizând reforma politică. Biden a mai spus că Statele Unite sprijină eforturile vizând o rezolvare pașnică a impasului într-o manieră care să fie în concordanță cu aspirațiile poporului ucrainian. Și la Casa Albă, purtătorul de cuvânt Jack Carney i-a cerut președintele Yanukovych să reia de îndată dialogul cu opoziția. Ministrul canadian de externe, John Byrd, a caracterizat violența drept șocantă, el a spus, nu vom ignora niciun act de violență și represiune și vom conlucra cu aliații noștri pentru a ne asigura că cei care se fac răspunzători de violență vor da socoteală. În fața reacției Occidentului, Rusia continuă să acuze că Vestul ignoră violențele comise de manifestanți și că intenționează să submineze ordinea în Ucraina. Statele Unite nu au anunțat acțiuni specifice ca răspuns la cele întâmplate în Ucraina, dar ambasadorul american la Kiev a amenințat ambele părți angajate în conflict cu sancțiuni, citez, credem că criza ucrainiană va putea fi rezolvată prin dialog, dar persoanele din ambele tabere care alimentează violența se expun la sancțiuni. Statele Unite și Uniunea Europeană s-au declarat interesate să ajute Ucraina economic, dar totul depinde acum de președintele Yanukovych, a spus adjuncta secretarului de stat, Victoria Nuland, vinerea trecută. Ea a continuat, nimeni nu este dispus să ajute Ucraina nereformată. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și în România, criza din Ucraina a provocat o serie de reacții și comentarii, începând cu mesajul nocturn adresat de președintele Traian Băsescu ieri noapte, omologul său de la Kiev, Victor Ianucovici. Sabina Fati de la București.
Președintele României îi cere omologului său ucrainean, Victor Ianucovici, să nu ordone reprimarea protestanților, amintindu-i că România a trecut prin confruntări violente în Revoluția din 1989, în care peste 1000 de persoane și-au pierdut viața în lupta pentru libertate și democrație. Am învățat atunci, precizează Traian Băsescu într-un comunicat, că violența nu este o soluție. Premierul Victor Ponta precizează la rândul lui că România are o poziție absolut coordonată și egală cu cea a Uniunii Europene și a Statelor Unite și face un apel pentru oprirea violențelor. Totuși, niciunul dintre oficialii de la București nu a răspuns ideii pe care a lansat-o reprezentanta diplomației europene, Catherine Ashton, care a spus că Bruxelles analizează posibilitatea impunerii unor sancțiuni celor responsabili de represiunea de la Kiev. Fostul premier și ministru de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, acum senator în opoziție, consideră că ar trebui convocat de urgență Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru a lua deciziile necesare, fiindcă în cazul în care ceea ce el numește războiul civil din Ucraina se extinde, România trebuie să fie pregătită, între altele, să adăpostească în țară cetățenii ucrainieni refugiați și să se preocupe de vorbitorii nativi de limbă română. Fostul premier crede că guvernul României nu trebuie să uite că distanța până la Kiev este de doar 900 de kilometri și că de deznodământul crizei din Ucraina este legat și parcursul european al Chișinăului, precum și soarta comunităților de români din Bucovina și Transcarpatia. La fel de îngrijorat, un alt fost ministru de externe de la București, Mircea Joană, acum un alt reprezentant al primului ministru pentru promovarea proiectelor economice strategice și de diplomație publică, vorbește totuși despre cea mai severă criză de la granițele României din ultimii ani și compară riscurile de destabilizare din Ucraina cu situațiile care au dus la dezintegrarea Iugoslaviei, cu ceea ce s-a întâmplat în Transnistria la începutul anilor 90 și chiar cu invazia rusească din Georgia anului 2008. În același timp, Ministerul de Externe de la București urmărește cu profundă preocupare ceea ce se întâmplă la Kiev și condamnă ferm toate manifestările de violență fără deosebire. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. S-a vorbit în repetate rânduri în ultimii ani despre cenzura politică și culturală pe internet, în discuție fiind luată cel mai adesea situația din China. Dar nimeni nu s-a sezizat până de curând de ceea ce se petrece în Germania, unde numeroase clipuri video postate pe YouTube nu pot fi vizionate. Un început de scandal s-a declanșat abia în ultimele zile, când un politician al partidului CDU s-a declarat ultragiat și a calificat drept scandalos că evenimentele politice de la Kiev, în special transmisiile în direct pe canale YouTube din Piața Independenței, nu pot fi urmărite în Germania. O interpelare a fost înaintată în Parlamentul German, care urmează să discute cazul. Practic, cineva care vroia până ieri să urmărească posturile de televiziune, Espresso TV, Ukraine Stream TV, Spilno TV, etc., sau canalul YouTube al Radio Svoboda Libertatea, ca și transmisiile în direct postate pe site-ul moldovenesc, de exemplu al Europei Libere, primeau pe ecran doar o imagine anunțând că videoul este blocat, deoarece ar putea conține materiale aflate sub copyright-ul societății germane de colectare a drepturilor de autor, GEMA. GEMA reprezintă oficial circa 60.000 de scriitori și muzicieni. Un cunoscut ziarist britanic, Norman Lebrecht, comenta încă de anul trecut pe blogul său, atașat uneia din cele mai citite reviste internet de actualități culturale, artsjournal.com, că societatea GEMA a ridicat un nou, citez, zid al Berlinului, împotriva videourilor din străinătate, adoptând o poziție Honecker. O statistică relativ recentă semnala altfel că Germania se află de departe pe primul loc în topul țărilor în care clipurile video de pe YouTube, compania americană cu sediul în California, partea firmei Google, sunt blocate. Procentul de videouri ce nu pot fi văzute la 1000 de postări este de 61%, Germania fiind urmată de Sudanul de Sud cu 15% și de Vatican cu 5%. Ceea ce face particularitatea cazului german este că, practic, cenzura implicită nu are la origine rațiuni politice, ci reflectă o relativ îndelungată dispută de ordin comercial și financiar între societatea GEMA și YouTube.
Contractul comercial dintre ele a expirat în 2009, iar în negocierile angajate în urmă cu 4 ani, GEMA a cerut să fie plătită și pentru numărul de afișări pe ecran ale unui video, în plus de procentajul din veniturile obținute din reclamele atașate unui clip. Ceea ce a acutizat neînțelegerea a fost gestul societății germane în mijlocul negocierilor în 2010 de a da în judecată firma americană în fața Tribunalului Regional de la Hamburg. GEMA a dus în fața curții cazul a 12 videouri cu lucrări muzicale ce ar fi fost încărcate pe YouTube fără permisiunea deținătorilor de drepturi. Tribunalul din Hamburg nu s-a mărginit să ceară retragerea lor și să amendeze eventual compania YouTube, ci a dat o decizie prin care impunea condiții pentru activitatea ei viitoare. Companiei s-a cerut astfel să verifice toate titlurile și descrierile videourilor încărcate pe platforma ei pentru a controla eventuale încălcări de copyright. Mai mult, decizia obliga să semnalizeze pe platforma ei acele videouri cu muzică sau imagini sub copyright, indiferent dacă deținătorii de drepturi au depus o plângere sau nu. În timp ce YouTube a declarat că aceste condiții sunt imposibil de acceptat, societatea germană afirma cu mândrie că și-ar fi atins integral obiectivul fundamental de a confirma că YouTube este responsabil în totalitate pentru videourile postate de utilizatori. Urmarea litigiului, sub motiv că, spunea o purtătoare de cuvânt a companiei, riscul unui proces pentru noi este prea mare, YouTube blochează o mare parte a videourilor din spațiul german de aproape 4 ani, folosind un filtru automatizat. Comentatorii observă că nimeni nu a avut de câștigat din acest conflict și că există o intenție de a se relua negocierile, dar nu în condițiile dorite de GEMA. Scandalul politic declanșat în Germania de imposibilitatea vizionării pe internet a transmisiunilor directe, ale protestelor pro-europene și ale confruntărilor violente ce au loc de 2 zile în Piața Independenței la Kiev, pare să dea primele roade. Astăzi, cel puțin unul din canalele TV blocate, Spilno TV, putea fi urmărit. Între timp, cei care câștigă din cearta celor 2 societăți sunt mici companii de informatică ce oferă utilizatorilor de internet aplicații, programe care deturnează identitatea IP-ul unui internaut aflat în spațiul german.
Victor Eschenazi revine miercurea viitoare cu o nouă rubrică de cultură și politică la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata seriei este Lucia Bacalu de la săptămânalul Expresul din Ungheni.
Chiar dacă oamenii fac focul în sobi de sute de ani, iată că în secolul al XXI-lea mai au nevoie să învețe cum să exploateze o sobă ca să evite orice pericol. La această concluzie au ajuns angajații secției situații excepționale din Călărași, care au decis să pornească o adevărată campanie de informare cu genericul ca să o construim o viață, dar o pierdem în câteva minute de indiferență. În autobuzele școlare, dar și în cele urbane și interurbane, au fost deja aplicate afișe informative privind utilizarea corectă a sobilor. În plus, acolo unde e posibil, sunt derulate sistematic spoturi informative. Pompierii organizează și razi în localitățile rurale, verificând sobile și, totodată, informând populația despre regulile de exploatare a acestora. Anul 2014, se pare, va fi în raionul Ungheni, sub semnul culturii. Din bugetul statului vor veni aici 7.460.000 de lei, bani ce urmează a fi folosiți pentru reparația a 10 case de cultură. Nu toată lumea însă e satisfăcută. Aurelia Andronache, șefa secției cultură și turism, Nispăreni, a declarat pentru Expresul că acești bani nu vor acoperi nici pe departe găurile formate de lungul timpului în domeniul culturii. Totuși, zice ea, este un pas înainte. Începând de luna februarie, orice persoană care s-a adresat după ajutor medicilor de la Spitalul Raional din Ungheni, ori s-a tratat aici, poate să-și expună părerea vis-a-vis de prestația instituției și calitatea serviciilor acordate. Pentru aceasta, e suficient să acceseze platforma spitale.md. Chiar recent, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Consiliul Raional Ungheni și Spitalul Raional au semnat un acord de parteneriat intitulat Spitale mai aproape de oameni. Apropo, Spitalul de Ungheni este prima instituție medicală raională din Republica Moldova care a semnat un asemenea acord.
A fost Lucia Bacalu de la săptămânalul Expresul din Ungheni. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Cerchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook sau ne puteți citi sau ascultați pe telefoanele mobile.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.